สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk เป็นหนังสือแนวคู่มือการเลี้ยงลูกและการสื่อสารในครอบครัวเขียนโดย Adele Faber และ Elaine Maslich ส่วน Susan Bennett เกี่ยวข้องกับฉบับเสียงในฐานะผู้บรรยายหนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ชัดเจนคือช่วยให้พ่อแม่ผู้ดูแลและครูเปลี่ยนบทสนทนาที่มักจบด้วยการสั่งดุเถียงหรือเมินความรู้สึกของเด็กให้กลายเป็นการสื่อสารที่เด็กฟังได้ง่ายขึ้นและผู้ใหญ่เข้าใจเด็กได้ดีขึ้นเนื้อหาไม่ได้เสนอทฤษฎีเชิงวิชาการหนักๆแต่จัดเป็นเครื่องมือใช้งานจริงในสถานะการประจำวันเช่นเด็กโกรธไม่ยอมทำตามขัดขืนร้องไห้หรือรู้สึกว่าตนเองทำไม่ได้เด่นของหนังสืออยู่ที่การให้ประโยคทางเลือกวิธีฟังวิธีชมวิธีตั้งขอบเขตและวิธีแก้ปัญหาร่วมกันโดยยึดหลักว่าความเคารพต่อความรู้สึกของเด็กไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่ต้องตามใจเด็กเสมอไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกยอมรับความรู้สึกของเด็กก่อนแก้พฤติกรรมแกนสำคัญอันดับแรกของหนังสือคือเด็กมักไม่พร้อมฟังเหตุผลหรือคำสอนถ้าความรู้สึกของเขายังถูกปฏิเสธผู้ใหญ่จำนวนมากตอบสนองต่อความโกรธความเสียใจหรือความผิดหวังของเด็กด้วยคำปลอบแบบตัดจบเช่นไม่เป็นไรอย่าคิดมากหรือหยุดร้องได้แล้วหนังสือชี้ว่าคำตอบเช่นนี้อาจดูเหมือนช่วยให้สถานการณ์สงบเร็วแต่ในทางปฏิบัติเด็กอาจรู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจและยิ่งต่อต้านมากขึ้นวิธีที่หนังสือเสนอคือการฟังอย่างตั้งใจสะท้อนความรู้สึกของเด็กเป็นคำพูดและยอมรับว่าความรู้สึกนั้นมีอยู่จริงแม้พฤติกรรมบางอย่างยังต้องถูกจำกัดตัวอย่างเชิงหลักการคือผู้ใหญ่สามารถยอมรับว่าเด็กผิดหวังที่ไม่ได้เล่นต่อพร้อมกับยืนยันว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วความแตกต่างนี้สำคัญเพราะสั่งเสียแยกความรู้สึกออกจากการกระทำเด็กได้รับสิทธิ์ที่จะรู้สึกแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ทำร้ายตนเองคนอื่นหรือฝ่าฝืนขอบเขตทั้งหมดวิธีนี้ทำให้การสื่อสารไม่เริ่มจากการปะทะแต่เริ่มจากความเข้าใจประเด็น2สร้างความร่วมมือโดยลดคำสั่งและคำตำหนิหนังสือเสนอว่าเด็กไม่จำเป็นต้องถูกสั่งซ้ำด้วยน้ำเสียงแข็งเสมอไปจึงจะร่วมมือปัญหาหลายอย่างในบ้านเกิดจากรูปแบบการสื่อสารที่ทำให้เด็กเสียหน้าเช่นการตำหนิว่าเด็กขี้เกียจสกปรกหรือไม่รับผิดชอบเมื่อเด็กถูกนิยามด้วยถ้อยคำเหล่านี้เขามักป้องกันตัวเถียงหรือปิดหูไม่ฟังเฟเบอร์และมาสลิชจึงเสนอเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมกว่าเช่นบอกสิ่งที่เห็นโดยไม่โจมตีตัวตนให้ข้อมูลสั้นๆพูดด้วยคำเตือนเพียงคำเดียวในบางสถานหน้าการหรือเขียนโน้ตแทนการบ่นยาวหลักคิดคือผู้ใหญ่ควรทำให้เด็กเห็นปัญหาและหน้าที่ที่ต้องทำโดยไม่ทำให้เขารู้สึกถูกลดคุณค่าตัวอย่างเช่นแทนที่จะกล่าวหาว่าเด็กไม่เคยเก็บของผู้ใหญ่อาจพูดว่าของเล่นอยู่บนพื้นทางเดินคนอาจสะดุดได้ประโยคแบบนี้ให้ข้อมูลและชี้ผลกระทบจึงเปิดโอกาสให้เด็กเลือกลงมือมากกว่าตั้งรับจุดแข็งของวิธีนี้คือมันไม่ได้พึ่งความกลัวเป็นหลักแต่พึ่งความเข้าใจและความรับผิดชอบประเด็น3ใช้ทางเลือกแทนการลงโทษเพื่อให้เด็กเรียนรู้ผลของการกระทำหนังสือไม่ได้ปฏิเสธขอบเขตหรือวินัยแต่ตั้งคำถามกับการลงโทษที่มุ่งทำให้เด็กเจ็บอายหรือกลัวผู้เขียนมองว่าการลงโทษอาจหยุดพฤติกรรมได้ชั่วคราวแต่บ่อยครั้งทำให้เด็กคิดถึงความโกรธต่อผู้ใหญ่มากกว่าจะคิดถึงผลของสิ่งที่ตนทำทางเลือกที่หนังสือเสนอคือให้เด็กเห็นผลกระทบจริงของพฤติกรรมเสนอทางแก้ไขและให้มีส่วนรับผิดชอบต่อการซ่อมแซมสถานการณ์หากเด็กทำของเสียหายประเด็นไม่ใช่เพียงการทำให้เขารู้สึกผิดแต่คือการชวนคิดว่าจะช่วยแก้หรือป้องกันอย่างไรวิธีนี้ต้องการความหนักแน่นจากผู้ใหญ่เพราะความเห็นอกเห็นใจไม่ได้แปลว่าปล่อยผ่านผู้ใหญ่ยังสามารถยืนยันกติกาหยุดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยจำกัดสิทธิ์บางอย่างเมื่อจำเป็นแต่โฟกัสจะย้ายจากการเอาคืนไปสู่การเรียนรู้ความรับผิดชอบจุดสำคัญคือเด็กได้ฝึกเชื่อมโยงการกระทำกับผลลัพธ์และเห็นว่าตนยังสามารถแก้ไขได้ไม่ที่จะมองตนเองเป็นเด็กไม่ดีประเด็น4ส่งเสริมความเป็นอิสระและคำชมแบบบรรยายอีกหัวข้อสำคัญคือการช่วยให้เด็กพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นโดยไม่ถูกควบคุมทุกขั้นตอนหนังสือชี้ว่าผู้ใหญ่ที่หวังดีมักรีบแนะนำแก้แทนหรือสรุปแทนเด็กจนเด็กไม่มีพื้นที่ฝึกคิดตัดสินใจและรับมือกับความไม่สมบูรณ์ของตนเองวิธีที่เสนอได้แก่ให้ทางเลือกที่เหมาะกับวัยครับความพยายามเปิดโอกาสให้เด็กลองแก้ปัญหาและหลีกเลี่ยงการตอบทุกอย่างทันทีแนวคิดนี้เชื่อมกับเรื่องการชมหนังสือไม่เน้นคำชมกว้างอย่างเก่งมากเพียงอย่างเดียวเพราะคำชมแบบนั้นอาจทำให้เด็กผูกคุณค่าตนเองกับการได้รับการประเมินจากผู้ใหญ่ผู้เขียนเสนอคำชมแบบบรรยายคือบอกสิ่งที่เห็นอย่างเฉพาะเจาะจงเช่นความพยายามรายละเอียดที่เด็กทำสำเร็จหรือวิธีที่เด็กแก้ปัญหาจากนั้นเด็กๆจะค่อยๆสรุปคุณค่าของตนเองจากหลักฐานจริง ประโยชน์ของวิธีนี้คือเด็กไม่ได้รับเพียงความรู้สึกดีชั่วคราวแต่เรียนรู้ว่าความพยายามความละเอียดและความรับผิดชอบของตนมีความหมายอย่างไรประเด็นสุดท้ายเด็กๆออกจากบทบาทเดิมที่ครอบครัวเคยติดป้ายไว้หนังสือให้ความสำคัญกับภาษาที่ผู้ใหญ่ใช้สร้างภาพจำเกี่ยวกับเด็กเพราะคำเรียกซ้ำซ้ำอาจกลายเป็นบทบาทที่เด็กยอมรับโดยไม่รู้ตัวเด็กที่ถูกเรียกว่าเด็กดื้อเด็กขี้แยเด็กซุ่มซ่ามหรือเด็กเกเรอาจเริ่มมองตนเองผ่านกรอบนั้นและทำพฤติกรรมเดิมต่อไปเพราะไม่เห็นทางเลือกอื่นผู้เขียนเสนอให้ผู้ใหญ่ช่วยเปิดพื้นที่ให้เด็กเห็นตัวตนแบบใหม่โดยสังเกตและพูดถึงพฤติกรรมที่ขัดกับป้ายเดิมเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆหากเด็กที่เคยถูกมองว่าไม่รับผิดชอบเริ่มช่วยเก็บของผู้ใหญ่ควรบรรยายการกระทำนั้นอย่างชัดเจนเพื่อให้เด็กมีหลักฐานใหม่เกี่ยวกับตนเองวิธีนี้ไม่ใช่การชมเกินจริงหรือแกล้งมองโลกสวยแต่เป็นการเปลี่ยนภาษาในบ้านให้สนับสนุนการเติบโตประเด็นนี้ทำให้หนังสือลึกกว่าคู่มือแก้พฤติกรรมเฉพาะหน้าเพราะมันมองว่าปัญหาของเด็กบางส่วนถูกหล่อเลี้ยงด้วยความคาดหวังเดิมของผู้ใหญ่เมื่อภาษาเปลี่ยนความสัมพันธ์และภาพตัวตนของเด็กก็มีโอกาสเปลี่ยนตามโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ผู้ปกครองครูและผู้ทำงานกับเด็กโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าการพูดคุยในชีวิตประจำวันกลายเป็นการบ่นสั่งเถียงหรือใช้อารมณ์มากเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่เครื่องมือที่นำไปใช้ได้ทันทีเช่นการสะท้อนความรู้สึกการพูดถึงปัญหาโดยไม่โจมตีตัวตนการใช้คำชมแบบบรรยายและการแก้ปัญหาร่วมกับเด็กประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเด็กไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ต้องเอาชนะแต่เป็นคนที่กำลังเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ภาษาและความรับผิดชอบเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงลูกจำนวนมากที่เน้นกฎระบบรางวัลหรือการควบคุมพฤติกรรมเล่มนี้โดดเด่นเพราะลงลึกที่ถ้อยคำและน้ำเสียงในช่วงเวลาจริงๆของครอบครัวมันไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จที่แก้ได้ทุกปัญหาและผู้อ่านต้องฝึกใช้ซ้ำจนเป็นธรรมชาติอย่างไรก็ตามจุดแข็งคือความสมดุลระหว่างความเห็นอกเห็นใจกับขอบเขตหนังสือไม่เรียกร้องให้ผู้ใหญ่ตามใจเด็กแต่เสนอวิธีรักษาศักดิ์ศรีของทั้งสองฝ่ายนี่ทำให้มันยังคงเป็นคู่มือพื้นฐานที่มีคุณค่าในหมวดการสื่อสารกับเด็กคุณต้องการสนับสนุนซูซันแบนเน็ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่